В'ячеслав Потапенко, директор Інституту зеленої економіки. Пане В'ячеславе, вітаю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Така тривожна була інформація, безсумнівно, тим більше для країни, яка пережила Чорнобильську аварію. Співробітники СБУ у взаємодії з дирекцією НЕК «Енергоатом» заблокували використання неякісного обладнання на підприємстві Південноукраїнська атомна електростанція. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України. Слідством задокументовано, що чиновники свідомо закупили контрафактне електрообладнання для систем, важливих для безпеки функціонування атомної електростанції. Так, ну от звучить, звісно, так тривожно доволі, враховуючи, що йдеться про безпеку на атомній електростанції. А і, як я вже сказав, зрозуміло, що для країни, яка пережила Чорнобильську аварію, це особлива тема – безпека ядерних блоків, тим більше, що багато з них якби вже добігають до кінцевого терміну свого використання, випрацьовують свій ресурс. Що ми знаємо про безпеку наших атомних станцій взагалі?
Ну, з безпекою наших атомних станцій все, в принципі, не так погано, тому що ще в 1998 році
далекому 1998
вона
році
знаходиться під наглядом МАГАТЕ, тобто міжнародної організації, фактично в режимі реального часу вони спостерігають за безпекою всіх наших 15 діючих блоків. І якраз і та трагедія, яка сталася на Чорнобилі, і потім те, що було потрібно дуже багато всього робити для того, щоб ліквідувати наслідки, воно якраз і стало тим чинником, що фактично Європа, вклавши дуже багато грошей в нашу безпеку, почала контролювати це. І, ну, от, на мою думку, зокрема, питання ядерної зброї, яке було вирішено в 96-му році, воно теж опосередковано було пов'язано з довірою до безпеки експлуатації ядерних об'єктів в Україні, зокрема.
А яким чином це були взаємопов'язані питання?
Чорнобиль зірвався на нашій території, не нашій. Його ліквідація, тобто це вже, ну, наша проблема, яка стала європейською. По-друге, наслідки ліквідувалися за рахунок Радянського Союзу всього, і тому, що постраждала частина Білорусі і Польщі. Були витрачені дуже великі кошти. І все одно, ну, це аварія дуже велика, тому все одно наслідки. А через 5 і в Україні було створено дуже таке соціальне гарне законодавство, дуже гарні такі всякі плани в законах написані, під які, звичайно, в незалежній Україні ніяких бюджетів не було. Нам з 91 по 2000 рік, по закриття Чорнобильської станції, було передано 20 мільярдів доларів безповоротньої фінансової допомоги на Чорнобиль. Ми закрили Чорнобиль, але, звичайно, наслідки не ліквідували, людей не вилікували і так далі, і так далі. І, ну, Європа дуже хотіла, щоб закрили Чорнобиль, тому що ті блоки, які стояли на Чорнобильській атомній станції, так звані РБМК, це фактично був завод по виробленню сировини для ядерної зброї. І міжнародна спільнота категорично наполягала на його закритті, коли воно було закрито в 2000 році. Ну і фактично перед тими всі об'єкти фактично були передані під нагляд. Є спеціальний підрозділ спецслужб, який спеціально тренується теж на Заході і займається охороною атомних станцій завжди.
Це українські спецслужби?
Українські спецслужби. От, ну, там взагалі вони будувалися спочатку, і потім вони захищені там від танкового прориву, від бомбардування і від терористичної загрози. Тобто, я б тут не, ну, такої шаленої катастрофи не робив, що стосується самих блоків ядерних. Це, що стосується того, що знаходиться зовні, тобто насоси, генератори, кабелі і так далі, вони всі в такому стані, як все в нас в країні. Тобто в нас повсюди відключені електроенергії, старі генератори, старі трансформатори, старі всі проводи, грубо кажучи, електросистеми. Ну, і вони міняються на щось дешеве, китайське, яке купляється десь зліва, і це відбувається повсюди. Ну,
і це, от як ми бачимо, виходячи з цього повідомлення, це відбувається і на самій атомній станції.
Звичайно. Воно звичайно, тому що фактично система 5 атомних електростанцій з 15 блоками, ну, без Чорнобиля, плюс Чорнобиль, і було ж заплановано там ще будівництво декілька десятків. Це була частина єдиного енергокомплексу для забезпечення військово-промислового виробництва всього Радянського Союзу. І експорт, і стран економічної, країн економічної взаємодопомоги. Тобто Рівненська, Хмельницька станція були призначені, в принципі, для постачання електроенергії в Польщину, в Угорщину, так далі, в частину Німеччини, яка була тоді під радянським контролем. Тобто цей ядерний комплекс, він ніколи фактично не був український. Він був частиною навіть не Радянського Союзу, а цього системи економічної взаємодопомоги. Він залишився нам, і наші західні партнери, як раціональні люди, вони тримають його під контролем, тому що вони витратили дуже багато коштів, в тому числі на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи, в тому числі психологічних, на своїй території.
В'ячеславе, от ви згадали про Чорнобильську атомну станцію, що вона була побудована таким чином, щоб накопичувати саме сировину для створення ядерної зброї. Йдеться про бойовий плутоній. Якщо
так, він, так,
так. Так, це реактори типу РБМК-1000. Такого типу реактори у нас були лише на Чорнобильській станції?
На території України, так.
На території
Всі інші – це ВВР, це такі
більш сучасні.
Цивільні, сучасні, більш безпечні, створені для вироблення електроенергії. Тому на сьогоднішній день атомні електростанції виробляють половину енергії. Фактично, після економічної кризи 2014-2015 року, втрати контролю над Кримом і особливо Донбасом, де були підприємства, особливо на Донбасі, які споживали багато енергії, також частково закрилися підприємства металургійного комплексу, хімічного комплексу, які використовували багато енергії. На сьогоднішній день в Україні немає такої проблеми, як нестача енергії. І тому, скажімо, ці атомні станції і теплові, які є екологічно небезпечні, вони не просто забезпечують всі потреби, а ну фактично...
Працюють і на експорт, в тому числі.
Да. Але ну, час триває, і насправді термін виводу з експлуатації блоків електростанції, він не просто настає, він вже настав, і вже продовжен термін експлуатації трьох з них.
Це які станції?
І наскільки я пам'ятаю, продовжували на південно-українській, запоріжській, зараз на черзі стоїть Хмельницька, якраз проходили громадські слухання і так далі. І тут теж виникає таке цікаве питання, що в Україні прийнято нове законодавство екологічне за європейськими стандартами, це проведення оцінки впливу на довкілля, це для об'єктів, і стратегічно-екологічної оцінки для планів та програм. І, ну, якщо так підходити серйозно, то було б дуже бажано узгоджувати продовження терміну експлуатації блоків атомних станцій з нашими сусідами, тобто, тому що транскордонний вплив, ну, цілком можливий. І насправді, ну, це не так просто, і ми будемо дивитися, як це буде відбуватися за новим законодавством, тому що наші сусіди дуже прискіпливо на нас дивляться, зокрема і в екологічній сфері.
А оце продовження роботи блоків, так? Якщо вони вже підходять до кінцевого терміну свого використання, далі їх роботу продовжують. Це відбувається в автоматичному режимі чи після якихось ретельних досліджень стану цих блоків?
Ну, в теорії воно відбувається не просто після дослідження, після, умовно кажучи, там капремонту певних робіт і так далі, які теж вимагають дуже значних коштів. Треба сказати, що атомна енергетика, вона дешева умовно. Якщо ми виходимо з сучасних підходів, як сказати, от в майже зеленої економіки зараз розвивається такий підхід циркулярна економіка. Тобто весь цикл товара чи послуги від видобутку, ну, негативний вплив на колишнє природне середовище від видобутку сировини до утилізації
відходів. Точно. Це те, що відбувається у нас, наприклад, в Жовтих Водах, де видобувають, власне, сировину для роботи.
Тобто у нас дуже гарне таке соціальне чорнобильське законодавство, але якщо б на Енергоатом України переклали ці виплати, а це було б цілком логічно, тому що це наслідки атомної енергетики, то, звичайно, атомна енергетика була б абсолютно нерентабельна, вона була б абсолютно за показниками гірша, ніж там сонячна чи вітрова в рази.
А от цікаво ще, коли рахують прибутковість і чи собівартість атомної енергії, так? Чи враховують вартість утилізації ядерного пального?
Ну, там ситуація ж дуже складна, в якому плані. Там, крім утилізації, у нас нема потужності в Україні, треба або робити відповідні потужності сховища, або передавати в Росію, як це було. Тобто, ще раз кажу, що атомна енергетика будувалася не як українська, як частина системи Ради економічної взаємодопомоги. Тобто Росія туди входила, і там і Болгарія, Румунія, Польща і так далі.
Так, але ж в Україні будуються в Чорнобильській зоні сховище для зберігання будується, атомних відходів.
Але, на жаль, Україна не виробляє ні свою ядерну паливо, ні, поки що сама не утилізує відходи. Таким чином ціни встановлюються, скажімо так, виробники, а на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що є Росія і є Сполучені Штати Америки. По суті, можна говорити про те, що зараз Україна дрейфує від того, щоб бути частиною російського ринку атомної енергетики, до того, щоб стати частиною американського ринку атомної енергетики. Тобто говорити про те, що ми можемо в якійсь перспективі стати автономному, ні, в цьому плані, я думаю, неможливо. Хоча, насправді, сховище там ядерних відходів ми будемо.
Так, але і періодично ж звучить думка про те, що Україна має створити повний цикл і виробляти, власне, пальне для атомних станцій.
Знаєте, у нас так багато звучить різних думок фантастичних, які не мають ніякого... Ну, тому що, розумієте, люди з Братська, а давайте ми зробимо, воно ж буде класно. Ну, коли починається економічне обґрунтування, нормативне обґрунтування, погодження з місцевими громадами, а ще гірше з якимось закордонними сусідами, виявляється, що ну якось не подумали. Ну просто було фантастичне бажання, а не було оцінки реального стану.
Зрозуміло.
Реальних можливостей.
Себто пальне для атомних станцій ми все одно будемо купувати або в Російській Федерації, або в Сполучених Штатах
Америки. На сьогоднішній день в середньотерміновій перспективі так.
Що означає середньотермінова перспектива?
5-10 років.
А як це позначається? Ми ж говоримо зараз про безпеку наших атомних станцій, та? Як це позначається на безпеці?
Є питання, на цьому питання дуже багато політичної гри, економічної гри. Одні кажуть, от ми будемо енергонезалежні від Росії, давайте купляти, значить, атомне пальне. А інші кажуть, ви хочете підірвати атомну станцію, вона ж не опробована. Всі ці аварії – причина того, що у вас ви тестуєте американське пальне. І те є спекуляцією. Тому що, ну, в принципі, ми ж розуміємо, що якщо ви поміняєте ладу на Ford, ну, буде гірше, краще, плюс-мінус все буде їздити і все буде ламатися. То так і тут. Це просто технологічна продукція, вона виробляється, про неї багато говорять, і та може бути використана, просто треба трохи по-іншому обслуговувати. Навколо цієї тематики дуже багато спекуляцій.
Ну, от дивіться, спекуляції спекуляціями, але якщо уявімо собі, все ж таки Україна і Росія зараз в стані гострого конфлікту. Уявімо собі ситуацію, Росія припиняє постачання ядерного пального для наших станцій. Ну, для того, щоб зупинити там економіку, енергетику, це може статись взимку, для того, щоб заморозити, чи намагатись заморозити країну, розморозити всі системи під час морозу. Тобто ми повинні мати якийсь запасний варіант.
Звичайно. Ну, так у нас же є американський цей варіант. І він існує.
І він діючий, працюючий. Це компанія Westinghouse.
Westinghouse це тестується, і воно може бути використане. Ну, тобто катастрофічно в цьому плані нічого не відбудеться.
Хоча я так чув, що компанія Westinghouse вже більше шведська, мабуть. Та?
Як вам сказати, транснаціональні компанії, вони належать акціонерам, які, як сказати, дуже часто ховаються за якимось іншими брендами, і як це, ну, кінцевий отримувач прибутку не завжди відомий.
Так, але ну, для нас, нас цікавить безпека станції, тобто від переходу на цей тип пального нічого страшного, ви кажете, не станеться.
Ну, наскільки я розумію, воно може працювати, хоча є дуже багато фахівців, які проти цього. А тут, ну, як, у нас більшість керівників, вони вчилися в Росії, вони мають, ну, як сказати, вони є учнями цієї школи технологічної, наукової і так далі. Навіть якщо вони ідеологічно можуть виступати проти Росії, все одно їхні, як сказати, наукові теорії змінюються разом з їх носіями. Те, чому, чого вони добре знають, те, чому вони навчені, те, що вони гарно розуміють, вони завжди все одно будуть вважати найкращим. Це абсолютно зрозуміло.
Ну і крім того, існують же вже, вже якби зрозумілі ланцюжки закупівель, та? Як це відбувається впродовж багатьох років. Не факт, що там ті люди, які цим займаються, хочуть змінювати, а, скажімо, вже напрацьоване.
Ну, це ж дуже великі гроші, тим більше, як будь-яка державна компанія, вона ж знаходиться в тіньовій оренді, і так само, як інші госкорпорації, з них отримують великі гроші люди, які є, там, умовно кажучи, тіньовими олігархами. Звичайно, якщо поставити Енергоатом, почати їм рахувати в собівартість енергії кошти на зняття блоків з експлуатації, які були втрачені, ці кошти були втрачені ще в 93-му році, коли була економічна криза і 10% інфляції. Ці кошти, ну, були, як сказати, знищені фактично. І з того часу реальних фондів для зняття блоків з експлуатації не існує. Тому іншого варіанту, крім продовжувати їх експлуатацію, ну, можливості нема.
Ну і от ми ж говоримо про безпеку зараз, так? А ви говорите про капітальні ремонти блоків перед тим, як подовжити термін, ну, їхнього використання. Так. Але я так розумію, що не завжди це відбувається.
Не
так?
Завжди відбувається. Це є, ну ви ж розумієте, воно ж засекречено. І тому Енергоатом є така дуже закрита система. При ній є громадська рада, там є спеціально навчені люди, які виступають в ролі громадськості, хоча є професійними піарниками Енергоатом, і вони дуже якісно відбивають всі, скажімо так, нападки, претензії екологічних активістів. От, і це якраз компанія, яка дуже гарно працює з екологічною спільнотою, дуже професійно і демонструє частину інформації, ну, але, звичайно, частина інформації є засекречена. Ну, розумієте, ситуація така. Україна, ну, моя така особиста думка, Україна на майбутнє, вона не має ні потреби, ні можливості володіти таким великим блоком, ну, скажімо, комплексом атомних електростанцій.
Це означає, що це так означає, чи інакше Україна буде виводити з експлуатації атомні блоки?
Я думаю, що
блоки,
вони, скоріш за все, хоча в планах і в стратегіях є такі плани щодо будівництва нових блоків, я думаю, що це можливо тільки в одному випадку, якщо це буде за рахунок західних інвестицій, з західними технологіями і під західним контролем.
Чи західні інвестори будуть фінансувати ядерну галузь в Україні?
От, якщо буде зацікавленість в тому, щоб створювати тут такі станції, от уявити собі, що ми будемо знов купляти, запрошувати російських фахівців, ставити російські ВВРи, вони будуть знову їх обслуговувати за наші з вами державні податкові кошти. Ну, чесно кажучи, я собі слабо це уявляю, тим більше, що об'єктивно споживання електроенергії в Україні зменшується, тому що ті нові виробництва, які будуються, вони споживають в рази чи там в десятки разів менше електроенергії.
Так, але електроенергія – це гарний експортний товар, і ви тут говорили про тіньову оренду, в тому числі і атомної інфраструктури. Так. Це означає, що олігархи можуть бути зацікавлені у збільшенні виробництва електроенергії для продажу її за тверду валюту за кордон.
Проблема, як сказати, олігархічної економіки в тому, що олігархи не хочуть реінвестувати кошти і обновлювати обладнання.
Це зрозуміло, але часто вони це роблять за державний кошт.
Вони вони це роблять часто за державні кошти, тому дуже, в принципі, зручно розказувати, як нам потрібна ядерна енергетика і брати державні кошти з бюджету. От, як сказати, посилаючись на те, що вона найдешевша, найефективніша і енергонезалежна.
Друзі, з нами В'ячеслав Потапенко, директор Інституту зеленої економіки. В'ячеславе, ви сказали, що загалом МАГАТЕ контролює ситуацію на українських станціях. Як це відбувається? Тобто постійно представники МАГАТЕ, міжнародні експерти присутні на наших атомних станціях? Вони проводять якісь експертизи?
Там є вплоть до режиму відеоспостереження. От, контролюється в режимі реального часу параметри. І, ну, там, звичайно, звітність подається інспекції і так далі. І це триває вже 20 років. Тобто ця система відпрацьована. Просто ми, насправді, дуже сильно інтегровані в Європу. І, ну, звичайні люди навіть не уявляють собі, скільки елементів нашої критичної інфраструктури утримуються вже десятки років на європейські кошти. Так, так само і каскад, наприклад, дніпровських гідроелектростанції весь час отримує кошти то кредитні, то грантові на підтримування їхньої безпеки.
Але я ось що собі думаю, цим спеціалістам із МАГАТЕ, їм же потрібно якось проводити дуже серйозні дослідження. Ну, ми частково з вами про це говорили. Наприклад, ну от як вони можуть визначити там старіння матеріалів в наших блоках для того, щоб дати їм дозволити там, скажімо, чи рекомендувати продовження терміну експлуатації. Значить, це мають бути якісь справді ґрунтовні дослідження?
Ну, це мають бути справді ґрунтові дослідження. Ну, справа в тому, що в Україні є досить, в принципі, своїх установ і інститутів, які можуть проводити свої дослідження. Там є багато інженерів, фахівців, і, в принципі, ці ж навички не втрачені за час експлуатації. Ну, скажімо, я...
Не роз'їхалися наші атомники по різним країнам?
Ну, хтось роз'їхався, хтось ні. Я вам скажу, що коли це будувалося і створювалося ця технологічний ланцюг, там навіть робилася оцінка впливу на навколишнє природне середовище. Я коли був аспірантом, навіть брав участь в оцінці впливу на довкілля Рівненської атомної станції, коли вона добудовувалася.
Ну, Рівненська, так, бо я бачив свого часу, як проводилося дослідження Чорнобильської атомної станції впливу на довкілля. Робились такі пропагандистські фільми з тією метою, щоб сказати, що мирний атом наймирніший в світі. Це було давно, звісно.
Там Чорнобильська, це ж був виключно військовий об'єкт. Раз. А й по-друге, там був так званий Чорнобиль-2. Це, так би мовити, така станція позагоризонтного виявлення ракет. Оце такі, ну, об'єкти, служили 5 тисяч офіцерів, і фактично половина енергії, яка вироблювалася на Чорнобилі, йшла на цей об'єкт. Тобто це був абсолютно такий закритий об'єкт, і там, ну, в такому плані нікого не цікавило, як воно на що може впливати, які там можуть бути ризики і так далі.
Як ви вважаєте, все ж таки Україна зможе локалізувати там таку небезпеку, як постачання там неякісних, скажімо, устаткування і обладнання для здешевлення загалом на наші атомні станції? Що, ну, от про що СБУ, власне? Те, з чого ми починали розмову, те, про що заявило СБУ.
Моя думка, що це не є проблемою атомних станцій. Це є проблемою взагалі забезпечення інфраструктури в Україні. І доріг ми бачимо, яка якість дорожнього покриття, і електросистем, і водопостачання, каналізації і так далі. Тобто низька якість взагалі є. Просто ризик на атомних станціях набагато більшим. Але культура виробництва, культура менеджменту, вона, на жаль, повсюди однакова. І тому це є небезпекою. І ця небезпека, як ви розумієте, наших європейських колег лякає ще більше, ніж наш. Тому що вони розуміють, що якщо, не дай Боже, станеться аварія, то саме їм прийдеться сплачувати за ліквідацію наслідків.
Ну, не дай Боже, та, тому що не лише сплачувати за ліквідацію, але й дихати тими радіоактивними викидами, оскільки,
ну,
такі аварії, звісно, вони глобальні, але будемо сподіватись, що цього не станеться. Тим більше ми говоримо вже про це. Вже неодноразово згадали, власне кажучи, Чорнобильську аварію. Дякую дуже, друзі. А В'ячеслав Потапенко, директор Дякую. Інституту зеленої економіки, був з нами в ефірі.